Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai dirinya, yaitu sebagai gembala yang baik. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti serta memahami bagian ini. Dan Tuhan, ampunilah juga dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat hubungan yang sangat indah. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal dia. Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus menuliskan, Agar aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal dia itu berarti mengasihi dia. Perhatikan bahwa ini adalah yang ketiga kalinya Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal dia. Pengenalan akan Yesus Kristus adalah yang paling utama melebihi segala yang lain. Apakah Anda mendengar suaranya? Apakah Anda mengenal sang gembala itu? Saudara, tidak ada gembala seperti dia. Daud siap menanggung resiko untuk menyelamatkan domba-dombanya dari ancaman beruang dan singa. Dan Yesus anak Daud memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Selanjutnya Yohanes 10 ayat 16 firman Tuhan mencatat demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sini bahwa ada domba-domba lain yang bukan dari kandang itu, kandang Israel. Tetapi orang-orang lain yang juga mendengar suaranya itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada perbedaan antara kawanan dengan kandang dalam ayat itu. Jadi saudara, akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Akan ada satu kawanan yang beranggotakan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, yang kaya dan yang miskin, budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, hitam dan putih, dari segala bangsa, dari semua suku dan bahasa. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 10 ayat 17-18 mencatat demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapaku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yesus mengatakan semuanya itu adalah kehendak Bapa. Bapa mengasihi dia karena ia mati bagi kita. Kita juga harus mengasihi dia karena ia telah mati bagi kita. Yesus menjadikan hidupnya sebagai korban bagi dosa kita. Di kayu salib pada masa 3 jam yang gelap itu, Allah Bapa meletakkan ke atas dirinya segala dosa dunia. Gembala yang baik memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia memberikan hidupnya secara sukarela. Ia sebenarnya yang mengendalikan proses pengadilannya. Tuhan Yesus juga yang menetapkan saat kematiannya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa sebaiknya hal itu tidak terjadi pada hari raya agar tidak terjadi keributan, kekacauan di antara rakyat. Tetapi Tuhan Yesus kemudian justru disalibkan pada hari itu. Tuhan Yesus tidak pernah tampil dalam kebesaran sebagai raja melebihi ketika ia berada di kayu salib. Saudara, kalau orang membaca Injil dengan seksama, maka orang akan memahami bahwa sesungguhnya penguasa Romawi, bangsa Israel, Anda, bahkan sayalah yang sedang disidangkan. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 10 ayat 19-21, firman Tuhan mencatat demikian. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, ada pertentangan yang muncul. Mengapa? Karena beberapa di antara mereka adalah domba dan beberapa lainnya bukan. Domba tentu saja akan mendengar dan yang lainnya tidak akan mendengar. Selalu ada pertentangan yang demikian. Ketika Paulus berkhotbah di Athena, beberapa orang menjadi percaya, sementara yang lainnya tidak. Dan ketika saya berkhotbah, beberapa orang menjadi percaya, dan yang lainnya juga tidak. Kemudian Yohanes 10 ayat 22 dikatakan, "Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu, musim dingin." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kalimat, "Ketika itu musim dingin." Saya mau mengingatkan Anda bahwa mungkin Anda sudah terlalu lama bermain dan bersantai. Musim dingin sudah semakin mendekat. Akan datang suatu hari di mana Anda dan saya tidak akan bisa lagi bersaksi. Kalau Anda mau melakukan sesuatu bagi dia, maka Anda lebih baik mulai melakukannya pada saat ini. Dan saudara, kalau Anda belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat Anda dengan tulus, maka saya juga harus mengingatkan Anda bahwa musim dingin bisa datang juga. Akan datang saatnya di mana sudah sangat terlambat untuk mendapatkan keselamatan. Tentu saja Anda bisa terus menolak Yesus Kristus dan terlalu lama melakukannya sampai akhirnya Anda tidak bisa menerima dia. Dalam Yeremia 8 ayat 20 pernah dikatakan tentang hal ini. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Saudara, kemudian Yohanes 10 ayat 23-24 dikatakan demikian. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Saudara, Ada sebuah serambi yang besar di sana yang dikhususkan untuk orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang berada di luar bangsa Israel. Dan saat itu musim dingin, dan Yesus hanya berjalan di serambi Salomo saja. Yesus sudah menjelaskan mengenai identitasnya secara begitu terbuka. Dan mereka yang menerima dia bisa memahami bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus. Ingatlah bahwa Andreas mengatakan kepada saudaranya dalam Yohanes 1 ayat 41, "Kami sudah menemukan Mesias." Dan dalam Yohanes 1 ayat 49, Natanael juga mengenal dia. "Rabi, engkaulah anak Allah, Raja orang Israel." Dan Anda tentu masih ingat perempuan Samaria yang juga mengenali Yesus. Dan kemudian orang-orang Samaria mengatakan, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Itu Anda dapat lihat dalam Yohanes 4 ayat 42. Juga orang yang disembuhkan dari kebutaannya percaya serta menyembah Yesus. Saudara, sekarang para pemimpin agama itu dengan pertanyaan yang menjebak berusaha untuk menyalahkan Yesus. Mereka mau menuduh Yesus bahwa Yesus yang bersalah karena tidak memberikan penjelasan secara terbuka. Padahal saudaraku, Yesus sudah menyatakan kebenarannya sebagai Mesias kepada semua yang mau mendengar, dan ia juga mengatakan tentang kenyataan itu kepada para pemimpin agama itu. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 10 ayat 25-26 dikatakan juga demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku." Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia memiliki bukti akan kemesiasannya. Karya-karyanya menunjukkan akan hal itu. Yesus dilahirkan dari keturunan Daud sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Tidak ada yang bisa menuduhnya melakukan dosa. Ketika Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk mencari tahu apakah Yesus itu Mesias atau bukan, Yesus hanya mengatakan agar mereka kembali dan mengatakan kepada Yohanes tentang hal-hal yang dikerjakannya. Kemudian, Yohanes Pembaptis memahami dari semua yang dilakukan Yesus bahwa ia memang Mesias. Pengajaran yang dilakukan Yesus itu menunjukkan bahwa ia memang Mesias. Saudara, kehidupan Tuhan Yesus sangat mendukung akan kenyataan itu. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sangat menegaskannya. Masalahnya bukan karena Yesus tidak memiliki bukti, tetapi masalahnya justru ada pada hati yang tidak percaya. Kenyataan bahwa mereka tidak percaya itu membuktikan bahwa memang mereka bukanlah domba-dombanya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 10 ayat 27-30 dikatakan demikian. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Tanda dari kepemilikan di dalam diri domba-domba adalah ketaatan mereka. Apakah Anda ingin tahu seseorang itu diselamatkan atau belum? Anda cukup melihat apakah ia taat kepada Kristus atau tidak. Perhatikan, "Aku mengenal mereka." Saya senang jika ada yang mengenal diri saya. Saya tidak perlu menjelaskan tentang diri saya kepada Yesus Kristus. Mengapa? karena ia pasti sungguh-sungguh mengenal saya. Dan selanjutnya perhatikan juga, dan mereka mengikut aku. Ini sangat sederhana sekali, saudaraku. Kalau seorang gembala memanggil domba-dombanya pada suatu pagi, dan kemudian ia mulai naik ke atas bukit, dan kemudian dari antara 500 domba yang ada di kandang itu, ada 100 yang keluar dan mengikuti gembala itu, maka saya akan menyimpulkan bahwa yang 100 itulah domba-dombanya. Saya juga akan menganggap bahwa 400 domba yang lain itu bukanlah milik dari sang gembala itu. Saudaraku, perhatikan juga. Memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ketika Yesus memberikan kehidupan kekal kepada mereka, itu berarti bahwa mereka tidak harus mengusahakan dan bekerja untuk hal itu. Yesuslah yang memberikannya kepada mereka. Perhatikan, saudara, bahwa di sana ditulis hidup kekal. Hidup itu akan berlangsung sampai selama-lamanya. Dan saudara, kalau hal itu hanya mereka miliki dalam satu minggu, atau satu tahun, atau sampai mereka berdosa, maka hidup itu tetap bukan hidup yang kekal sama sekali. Mereka sebenarnya bukanlah domba-dombanya, kalau hidup kekal itu tidak selamanya menjadi milik mereka. Saudaraku, domba itu mungkin berada dalam bahaya, tetapi sang gembala tetap akan berusaha melindungi mereka. Mereka mungkin tercerai-berai, tetapi sang gembala akan mengumpulkan mereka kembali. Mereka tidak akan pernah binasa. Tapi mungkinkah mereka jatuh? Mungkin saja, saudaraku. Mungkinkah mereka binasa? Tentu saja tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa merampas domba itu dari tangan juru selamat. Tidak ada musuh, manusia, atau makhluk apapun yang bisa merampas domba dari tangannya. Ini tentu saja suatu hal yang indah sekali, bukan? Beberapa waktu yang lalu, ada yang mengatakan kepada saya bahwa orang bisa saja melompat keluar dari tangan Yesus karena manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Tetapi saudara, perhatikan ayat tadi. Tidak ada makhluk apapun yang bisa merampas mereka dari tanganku. Saudara, Yesus adalah gembala agung itu. Ia adalah Allah. Sehingga kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa melompat keluar, maka Allah akan meletakkan tangannya ke atas Anda, sehingga Anda tidak akan pernah bisa melompat lagi. Saudara, beberapa tahun yang lalu, seorang peternak domba mengatakan kepada saya bahwa ia memiliki beberapa ekor domba dan ada yang harus senantiasa memperhatikan mereka. Kalau seekor domba kecil pergi ke bukit dan berjalan 2 mil dari kawanannya, maka ia akan hilang. Ia tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Dan saudara, satu-satunya cara agar mereka diselamatkan adanya, sang gembala harus menyusul ke sana. Kalau ada serigala yang mau memangsa domba-domba ini, yang bisa dilakukan hanyalah mengembek dan kemudian lari berputar-putar sampai ada serigala yang benar-benar akan memangsanya. Saudara, domba tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Domba juga tidak bisa berlari cepat untuk menghindarkan dirinya dari musuh. Kalau ada domba yang selamat, itu bukan karena dombanya hebat atau pandai, tetapi itu bisa terjadi karena ia memiliki gembala yang baik. Saudara, Tuhan Yesus tidak akan mau kehilangan satu pun dari antara domba-dombanya. Kalau ia memulai dengan 100, maka saya yakin ia tidak akan mengakhirinya dengan 99. Kalau ada satu yang tersesat, maka Yesus akan pergi mencari dan berusaha untuk menemukannya, sehingga tidak ada satu pun yang akan terhilang. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 10 ayat 31-33 mencatat demikian. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang pasti, yaitu di hari itu, mereka yang mendengarkan Yesus dapat mengerti dan mengakui akan keilahian Yesus. Yesus menunjukkan semua bukti keilahian itu. Dan tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa menyangkali mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, dan tidak ada satu pun yang bisa menyangkalnya. Sehingga mereka menuduh Yesus bahwa Yesus telah menghujat Allah. Mereka menuduh bahwa Yesus telah melakukan penghujatan karena ia mengaku dirinya sebagai Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 10 ayat 34-38 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, 'Aku telah berfirman, kamu adalah Allah'? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, 'Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah'? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Saudaraku, tuduhan mereka adalah bahwa Yesus sebagai manusia sudah menjadikan dirinya sebagai Allah. Manusia disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi Yesus itu unik karena ia adalah manusia yang dikuduskan oleh Bapa. Ia adalah yang sudah dikhususkan. Yesus tentu saja berbeda dari semua manusia yang ada di dunia ini. Ia sudah diutus untuk suatu misi ke dalam dunia ini. Ia ada di dalam Bapa dan sebaliknya Bapa ada di dalam dia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 10 ayat 39-42 mencatat, "Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, 'Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar.' Dan banyak orang di sini percaya kepadanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat, tetapi ia membawa kesaksian yang benar akan Sang Mesias, yaitu Kristus. Apa pandangan Anda tentang Kristus? Inilah caranya Anda menguji posisi Anda. Kalau Anda domba, maka Anda pasti akan mendengar suaranya. Tetapi saudara, kalau bukan, Anda tidak akan pernah mendengarkan suaranya. Hanya domba-domba Allah yang bisa mendengarkan suara anak Allah. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan maka kami dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru berkaitan dengan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah hikmat pada kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.